From the conference center at
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, er dette oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Mormontabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere.
This broadcast is
en udsendelse af en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det første møde ved oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Og byder især velkommen til medlemmer og venner, der deltager her i konferencecentret og over hele verden, hvor I end måtte være. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der er til stede ved denne konference. Vi takker de mange fjernsyns- og radiostationer, satellit- og kabelnet, der som public service sætter deres faciliteter til rådighed, så denne konference kan blive transmitteret til et stort publikum overalt i verden. Tabernakelkoret står for musikken ved denne møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indledte dette møde med Nu dagen gryr, og vil nu synge With Songs of Praise. Derefter indleder Elsie Gary J. Coleman fra de 70 med bøn.
With songs of praise and gratitude we worship.
Father, which art in heaven.
Vor Fader, du som er i himlen, helliget være dit navn, og ligeledes din søns navn, som har udført den store forsoning i din store plan for os. Vi takker dig for gengivelsen af evangeliet, for levende profeter, der går på jorden i dag, og for templer, som er i mange lande. Og ved denne generalkonference beder vi om, at din ånd må ledsage din profet, præsident Thomas S. Monson, og hans rådgiver, og de 12, og alle de mænd og hengivende kvinder, som skal undervise os, og som skal bede sammen med os, som skal synge for os, og hellige dit navn i Jesu Kristi navn, beder vi om. Og vi beder om, at dit ord må have en stærkere indflydelse på dit folk end noget andet, og vi beder om din vilje måske, at din søn må komme og redde os i disse urolige tider i en vanskelig verden, og vi beder om det i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi har nu den glæde at høre fra Elder Richard G. Scott fra de 12 apostles korum. Efter hans bemærkninger vil koret synge. Vi beder til Gud for dig.
Those of us who come to this pulpit during conference.
De er som kommer til denne talerstol gennem konferencen føler bøndens kraft. Vi har behov for disse bønner, og vi takker for dem. Vor Fader i himlen forstod, at vi måtte møde vanskelige udfordringer, hvis vi skulle opnå den ønskede udvikling i vores prøvestand her på jorden. Nogle af disse udfordringer ville være næsten overvældende. Han gav os redskaber til at hjælpe os med at klare vores jordiske prøvestand. Et af disse sæt af redskaber er skrifterne. Vor himmelske Fader har i enhver tidsalder inspireret udvalgte mænd og kvinder til, gennem skrifterne, at finde løsninger på livets mest indviklede problemer. Han har inspireret disse bemyndigede tjenere til at nedskrive disse løsninger som en slags håndbog til de af hans børn, som har tro på hans plan for lykke og på hans elskede søn, Jesus Kristus. Vi har let adgang til denne vejledning gennem den skat, som vi kalder standardværker, det vil sige det gamle og det nye testamente, Mormons bog, lære og pagter samt den kostlige perle. Fordi skrifterne er et produkt af inspireret kommunikation gennem Helligånden, er de den rene sandhed. Vi behøver ikke spekulere på gyldigheden af begreber, der står i standardværkerne. For Helligånden har været redskabet, som har motiveret og inspireret de personer, der har nedskrevet Helligskrift. Skrifterne er som pakker med lys, der oplyser vores sind og åbner plads for vejledning og inspiration fra det høje. De kan blive nøglen, der åbner for kanalen til samtale med vor Fader i himlen og hans elskede søn, Jesus Kristus. Skrifterne giver den nødvendige myndighed til vores udtalelser, når de citeres korrekt. De kan blive stålsatte venner, der ikke er begrænset af geografi eller kalender. De er altid til rådighed, når der er brug for dem. Deres anvendelse skaber en grundvold af sandhed, som kan vækkes af Helligånden. At lære om, grunde over, rensage og lære skrifterne udenad, svarer til at fylde et arkivskab med venner, værdier og sandheder, der kan kaldes frem når som helst og hvor som helst i verden. Der kan ligge stor styrke i at lære skriftsteder udenad. At lære et skriftsted udenad er som at danne et nyt venskab. Det er som at finde en ny person, der kan hjælpe, når det kniber, komme med inspiration og trøst, samt være en kilde til motivation i forbindelse med nødvendige forandringer. Det har for eksempel for mig været en kilde til styrke og forståelse at lære denne salme udenad. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. For han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte, der som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Når man grunder over et skriftsted som det, får man rigtig god vejledning i livet. Skrifterne kan skabe et støttende grundlag. De kan tilbyde en utrolig stor ressource af villige venner, der kan hjælpe os. Et udenadlært skriftsted bliver en rigtig ven, som ikke glider bort, som tiden går. Når man grunder over nogle vers i skriften, kan det være en nøgle, der åbner for åbenbaring samt vejledende inspiration fra Helligånden. Skrifterne kan berolige en urolig sjæl, give fred, håb og ny tro på vores evne til at overvinde livets udfordringer. De har stærkt virkende kraft til at helbrede følelsesmæssige udfordringer, når der er tro på frelseren. De kan fremskynde fysisk helbredelse. Skrifterne kan kommunikere forskellige meninger på forskellige tidspunkter i vores liv i henhold til vores behov. Et skriftsted, som vi måske har læst mange gange, kan få en lidt anderledes betydning, der er forfriskende og indsigtsfuld, når vi står over for en ny udfordring i livet. Hvordan bruger du personligt skrifterne? Markerer du dit eksemplar? Skriver du noter i margenen for at huske et øjeblik med åndelig vejledning eller en oplevelse, der har lært dig en væsentlig lektie? Bruger du alle standardværkerne, også det gamle testamente? Jeg har fundet dyrebare sandheder på det gamle testamentes sider, som er nøgleingredienser i den platform af sandhed, der vejleder mit liv og en ressource, når jeg forsøger at fortælle et evangelisk budskab til andre. Derfor elsker jeg det gamle testamente. Jeg finder kostbare juveler af sandhed spredt over alt på det sider. For eksempel, da sagde Samuel, vil Herren hellere have brændoffer og slagtoffer end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end ved os fedt. Stol på Herren af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen indsigt. Ha' ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vær ikke vis i egne øjne. Frygt Herren og hold dig fra det onde. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Afsky ikke hans retledning. For Herren i rette sætter den, han elsker, som en far den søn, han holder af. Lykkeligt det menneske, der har vundet visdom. Det menneske, der opnår forstandighed. Det Nye Testamente er også en kilde til vældige sandheder. Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, over hele din sjæl, over hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det.
Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Og Herren sagde, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede ham, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. En tjenestepige så ham sidde ved ilden, kiggede nøje på ham og sagde, han der var også sammen med ham. Men han nægtede det og sagde, jeg kender ikke ham, kender ham ikke, kvinde. Lidt efter var der en anden, som så ham og sagde, du er også en af dem. Men Peter svarede, vel er jeg ej, menneske. En times tid senere var der en til, som forsikrede, jo, sandelig var han også sammen med ham. Han er jo også fra Galilea. Men Peter sagde, menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om. I det samme, han sagde det, galede hanen. Herren vendte sig om og så på Peter. Og Peter huskede det ord, Herren havde sagt til ham, før hanen galer i nat, vil du fornægte mig tre gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Må mit hjerte dog knuses for det, der skete til Peter. Dette skriftsted for lærepagter har velsignet mig meget. Søg ikke at kundgøre mit ord, men søg først at få mit ord, og så skal din tunge blive løst. Så skal du, hvis du ønsker det, få min ånd og mit ord, ja, Guds kraft, så du kan overbevise menneskene. Efter min mening underviser Mormons bog i sandheden med en helt enestående klarhed og kraft. For eksempel, og se, jeg ønsker, at I skal være ydmyge og være underdanige og blide, beredvillige, fulde af tålmodighed og langmodighed. Vær mådeholdende i alt. Vær flittige til på alle tidspunkter at holde Guds befalinger. Bede om hvad som helst, som I står i behov for, både åndeligt og timeligt. Og altid give Gud tak for, hvad I indmodtager. Og se til, at I har håb, tro og næstekærlighed, og der vil I altid være rige på gode gerninger. Og et andet. Og næstekærligheden er langmodig og er venlig og misunder ikke og ikke opblæst, søger ikke sit eget, bliver ikke let ophidset, tænker ikke ondt og fryder sig ikke ved ugudlighed, men fryder sig ved sandheden, tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Derfor, mine elskede brødre, der som I ikke har kærlighed, er I intet. For næstekærligheden hører aldrig op. Hold derfor fast ved næstekærligheden, som er det største af alt, for alt andet skal høre op. Men næstekærligheden er Kristi rene kærlighed, og den varer ved for evigt. Og den, som på den yderste dag findes i besiddelse af den, med ham skal det være vel. Derfor, mine elskede brødre, bed til Faderen med hjertets hele styrke om, at I må være fyldt af denne kærlighed, som han har skænket alle, som er hans søns Jesu Kristi sande tilhængere. Så I kan blive Guds sønner. Så vi, når han viser sig, vil være som han, for vi skal se ham, som han er. Så vi må have dette håb, så vi må blive renset, ja, ligesom han er ren. Min dyrebare hustru Jeanette elsker Mormons bog. I hendes ungdom, da hun var teenager, blev den grundvolden i hendes liv. Den var en kilde til vidnesbyrd og belæring på hendes fuldtidsmission i det nordvestlige USA. Da vi tjente i missionsmarken i Cordoba i Argentina, opfordrede hun kraftigt til at anvende Mormons bog i vores forkyndende indsats. Janine bekræftede tidligt i sit liv, at de, der fast læser i Mormons bog, bliver velsignet med et større mål af Herrens ånd. Et stærkere ønske om at adlyde hans befalinger, og et stærkere vidnesbyrd om Guds søns guddommelighed. Jeg ved ikke, hvor mange år jeg så hende hen mod nytår sidde stille og omhyggeligt færdiglæse hele Mormons bog endnu en gang før nytår.
I 1991
ønskede jeg at give en særlig julegave til min familie. Jeg nedskrev opfyldelsen af det ønske, og det står i min personlige dagbog. Og jeg citerer, klokken er 12:38, onsdag den 18. december 1991. Jeg er lige blevet færdig med at indtale Mormons bog til min familie. Det har været en oplevelse, der har øget mit vidnesbyrd om dette guddommelige værk og styrket mit ønske om at blive mere fortrolig med den sider for at hente sandheder fra skriften, som jeg kan anvende i Herrens tjeneste. Jeg elsker denne bog. Jeg vidner med hele min sjæl, at den er sand. At den blev beredt til at velsigne Israels hus og alle dens adspredte dele over hele verden. Alle, som med ydmyghed vil studere dens budskab oprigtigt og med tro på Jesus Kristus, vil erfare, at den er sand, og finde en skat, der fører dem til større lykke, fred og fremgang i dette liv. Jeg bevidner ved alt, der er helligt, at denne bog er sand. Må vi alle benytte det væld af velsignelser, der kommer ved at studere skrifterne, beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Vi har nu den glæde at høre fra søster Barbara Thompson, anden rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Derefter har vi den glæde at høre fra ældste L. Whitney Clayton fra det 70. præsidium. Søster Thompson.
Many years ago, when I was a college
student, for mange år siden, da jeg gik på universitetet, lyttede jeg til generalkonferencen over radioen, eftersom vi ikke havde noget tv i vores lille lejlighed. Konferencetalerne var fantastiske, og jeg nød godt af Helligåndens udgydelse. Jeg husker udmærket, da en generalautoritet talte om frelseren og hans virke, og derpå bar et brændende vidnesbyrd. Helligånden bekræftede i min sjæl, at han havde talt sandhed. I det øjeblik tvivlede jeg ikke på, at frelseren lever. Jeg tvivlede heller ikke på, at jeg fik en personlig åbenbaring, som bekræftede for mig, at Jesus Kristus er Guds søn. Som 8-årig blev jeg døbt og bekræftet og modtog Helligåndsgaven. Det var en vidunderlig velsignelse til den gang, og den er blevet stadig vigtigere efterhånden, som jeg er vokset. Er vokset og har oplevet Helligåndsgaven på mange måder sidenhen. Når vi går fra barn til ung og derpå til voksen, får vi ofte udfordringer og oplevelser hen ad vejen, som gør, at vi lærer, at vi har brug for guddommelig hjælp, der kommer gennem Helligånden. Når kampene kommer, spørger vi måske os selv, hvad er løsningen på mit problem? Og hvordan kan jeg vide, hvad jeg skal gøre? Jeg tænker ofte på beretningen i Mormons bog om Lehi, der underviser sin familie i evangeliet. Han delte med dem mange af sine åbenbaringer og lærte dem om ting, der skulle ske i de sidste dage. Nefi havde søgt Herrens vejledning for mere fuldt ud at forstå sin fars lærdomme. Han blev opløftet, velsignet og inspireret til at vide, at hans fars lærdomme var sande. Det gjorde Nefi i stand til omhyggeligt at følge Herrens befalinger og leve et retskaffent liv. Han fik personlig åbenbaring, der vejledte ham. Derimod var hans brødre stridbare, fordi de ikke forstod deres fars lærdomme. Så stillede Nefi et meget vigtigt spørgsmål. Har I adspurgt Herren? Deres svar var vagt. Det har vi ikke, for Herren giver ikke noget sådan til kende for os. Nefi benyttede sig af lejligheden til at undervise sine brødre i, hvordan man modtager personlig åbenbaring. Han sagde, husker I ikke, hvad Herren har sagt? Hvis I ikke forhærder hjertet og adspørger mig i tro, overbeviste om, at I skal modtage, og med flid i at holde mine befalinger, der skal dette visseligt gives til kende for jer. Måden at modtage åbenbaring på er i virkeligheden ganske klar. Vi er nødt til at ønske at modtage åbenbaring. Vi må ikke forhærde vores hjerte. Og derpå skal vi adspørge i tro og virkelig tro på, at vi får et svar, og dernæst flittigt holde Guds befalinger. Når vi følger denne fremgangsmåde, betyder det ikke, at hver gang vi stiller Gud et spørgsmål, får vi svaret med det samme, med alle detaljer for, hvad vi skal gøre. Men det betyder, at hvis vi flittigt holder befalingerne og spørger i tro, kommer svaret på Herrens egen måde og i hans tid. Som barn troede jeg, at personlig åbenbaring eller svar på bønner kom som en hørlig røst. Dog kommer nogen åbenbaring som en hørlig og virkelig stemme. I midlertid har jeg lært, at ånden taler på mange måder. Lærer og pagter, afsnit 6, forklarede forskellige måder, hvorpå vi kan modtage åbenbaring. Du har adspurgt mig, og se, så ofte som du har adspurgt, har du modtaget undervisning fra min ånd. Jeg oplyste dit sind. Gød jeg ikke fred i dit sind angående sagen? I andre skriftsteder lærer vi mere om at modtage åbenbaring. Jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden, som skal komme over dig og som skal bo i dit hjerte. Se nu, dette er åbenbarelsens ånd. Jeg vil bevirke, at det brænder i brystet på dig. Således skal du føle, at det er rigtigt. Jeg vil give dig af min ånd, som skal oplyse dit sind, og som skal fylde din sjæl med glæde. Oftest kommer personlig åbenbaring, når vi studerer skrifterne, lytter til og følger profeternes og andre kirkelederes råd, og stræber efter at leve et trofast og retskaffent liv. Sommetider kommer der inspiration fra et enkelt skriftsted, eller fra en sætning i en konferencetale. Måske kommer jeres svart, når primærbørn synger en smuk sang. Disse er alle former for åbenbaring. I genoprettelsens første dage søgte mange medlemmer flittigt efter åbenbaring og blev velsignet og inspireret til at vide, hvad de skulle gøre. Søster Eliza R. Snow fik af profeten Brigham Young til opgave at opløfte og undervise kirkens søstre. Hun forklarede, at hver enkelt kvinde kunne modtage inspiration og få vejledning i sit personlige liv, i familien og i sin kirkekaldelse. Hun sagde, bed søstrene om at gå fremad og udføre deres pligter i ydmyghed og med trofasthed, så vil Guds ånd hvile på dem, og de vil blive velsignede i deres anstrengelser. Lad dem søge efter visdom i stedet for magt, så vil de få al den magt, de har visdom til at udøve. Søster Snow underviste søstrene i at søge vejledning fra Helligånden. Hun sagde, at Helligånden tilfredsstiller og opfylder et hvert af menneskehjertets længsler og fylder et hvert tomrum. Når jeg fyldes med den ånd, mættes min sjæl. Præsident Uchtdorf har forklaret, at åbenbaring og vidnesbyrd kommer ikke altid med overvældende styrke. For mange kommer et vidnesbyrd langsomt, lidt ad gangen. Han sagde ydermere, lad os oprigtigt søge den personlige åbenbaringslys. Lad os trygle Herren om at begave vores sind og sjæl med den troens gnist, som gør os i stand til at modtage og genkende Helligåndens guddommelige betjening. Vores vidnesbyrd befester og styrker os, når vi møder udfordringer i vores hverdag. Nogle mennesker kæmper med helbredsproblemer, nogle oplever økonomiske problemer, andre har udfordringer i deres ægteskab eller med deres børn. Nogle lider under ensomhed eller uopfyldte håb og drømme. Det er vores vidnesbyrd, kombineret med vores tro på Herren Jesus Kristus, samt vores kundskab om frelsesplanen, som hjælper os gennem disse tider med prøvelser og trængsler. I hæftet Døtre i mit rige læser vi om søster Hedwig Bierreichel, en kvinde i Tyskland, som led stor sorg og store afsavn under 2. verdenskrig. Takket være sin kærlighed og kærlige natur, delte hun på trods af sine egne store behov villigt ud af sin mad til sultne krigsfanger. Senere, da hun blev spurgt, hvordan hun kunne bevare et vidnesbyrd under alle disse prøvelser, svarede hun, jeg bevarede ikke et vidnesbyrd i disse tider. Vidnesbyrdet bevarede mig. Fordi vi har et stærkt vidnesbyrd, betyder det ikke, at det altid vil være, det. Vi må nære og styrke det, for at det kan have tilstrækkelig kraft, med kraft til at støtte os. Det er en af grundene til, at vi mødes ofte, så vi kan nyde nadveren, forny vores pagter og få næring med Guds gode ord. Det er Guds gode ord, der sørger for, at vi bestandig er opmærksomme på bøn, i det vi alene stoler på Kristi fortjenester, han som var vores tros ophavsmand og fuldender. Elsa David A. Bettner har lært os, når I på passende vis stræber efter og anvender åbenbarelsens ånd, lover jeg, at I vil vandre i Herrens lys. Sommetider virker åbenbarelsens ånd øjeblikkeligt og intenst, til andre tider diskret og gradvist, og ofte så umærkeligt, at I ikke engang er bevidste om det. Men uanset måden, hvorpå vi får den velsignelse, belyser og forstørrer det lys, den giver, jeres sjæl, oplyser jeres forstand, og vejleder og beskytter jer og jeres familie. Herren ønsker at velsigne os med vejledning og visdom i vores tilværelse. Han ønsker at udgyde sin ånd over os. Endnu en gang, med hensyn til personlig åbenbaring, er vi nødt til at ønske at modtage den. Vi må ikke forhærde vores hjerte og derpå skal vi adspørge i tro og virkelig tro på, at vi får et svar, og dernæst flittigt holde Guds befalinger. Når vi derefter søger svar på vores spørgsmål, velsigner han os med sin ånd. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
I served as a young missionary for several.
Jeg tjente som ung missionær i adskillige måneder i det centrale Lima i Peru. Derfor krydsede jeg mange gange Limas Plaza de Armas. Præsidentpaladset, Perus præsidents officielle bolig og kontor, ligger ud til Plaza de Armas. Mine makker og jeg opfordrede mennesker på pladsen til at høre om det gengivne evangelium. Jeg undrede mig ofte om, hvordan det ville være at gå i paladset. Men tanken om nogensinde at komme til det virkede afsindig fjern. Sidste år mødtes ældste Dietot Christoffersen fra de 12 korum, nogle få andre end jeg, med Alan Garcia, daværende præsident i Peru, i præsidentpaladset. Vi blev vist rundt i de smukke værelser og blev hjerteligt modtaget af præsident Garcia. Min forundring som ung missionær omkring paladset blev gjort til virkelighed på en måde, som jeg aldrig ville have drømt om i 1970. Tingene har ændret sig i Peru, siden jeg var missionær, og især for kirken. Der var omkring 11.000 medlemmer i kirken dengang, og kun én stav. I dag er der flere end 500.000 medlemmer og næsten 100 stave. I byer, hvor der tidligere kun var små grupper af medlemmer, er der i dag aktive staver og veltilpassede kirkebygninger, der pryder landet. Det samme er sket i mange andre lande rundt om i verden. Denne usædvanlige udvikling for kirken fortjener en forklaring. Vi begynder med en profeti fra det gamle testamente. Daniel var en hebraisk slave i Babylon. Han fik mulighed for at fortolke kong Nebukadnesars drøm. Daniel bad Gud om at åbenbare drømmen og dens fortolkning for ham, og hans bøn blev besvaret. Han fortalte Nebukadnesar, der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje. Han sagde, at kongen havde set et skræmmende billede med et hoved, krop, arme, ben og fødder. En sten blev hugget ud af bjerget uden hænder og rullede gradvist frem og voksede i størrelse. Stenen ramte billedstøtten og knuste den. Og stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Daniel forklarede, at billedstøtten repræsenterede de fremtidige politiske kongeriger. I de fremtidige kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men skal selv bestå i al evighed. Nu går vi frem til nyere tid. Englen Moroni viste sig første gang for Joseph Smith i 1823 og fortalte ham, at Gud havde en gerning for ham at udføre, og at hans navn skulle nævnes for godt og ondt blandt alle folkeslag, stammer og tungemål. Moronis budskab må bestemt have overrasket Joseph, der blot var 17 år gammel. I 1831 fortalte herren Joseph, at nøglerne til Guds rige igen var blevet overdraget til menneskene på jorden. Han sagde, at evangeliet ville rulle frem til jordens ender, ligesom den sten, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, indtil den har opfyldt hele jorden, netop som Daniel havde fortalt Nebukadnesar. I 1898 fortalte Wilford Woodruff en oplevelse, han havde haft som nyt medlem i 1834 ved et præstedømmøde nær Kirtland. Han fortalte, og jeg citerer, profeten bad alle, som bar præstedømmet, om at samles i den lille skole, de havde der. Det var en lille hytte på omkring 18 kvadratmeter. Da vi var samlet, bad profeten Israels ældste om at bære vidnesbyrd om dette værk. Da de var færdige, sagde profeten, brødre, Jeg er blevet meget opbygget og informeret ved jeres vidnesbyrd her i aften. Men jeg vil gerne sige til jer i Herrens nærvær, at I ikke kender mere til denne kirkes og det sætte rige skæbne end et barn på moders skød. I fatter det ikke. Det er kun en lille håndfuld præstedømmebærer, I ser her i aften. Men denne kirke kommer til at opfylde Nord- og Sydamerika. Den kommer til at opfylde hele verden. Disse profeter siger, at Guds rige ligesom en sten hugget ud af bjerget vil opfylde jorden. Joseph Smiths navn vil blive kendt i hele verden, og kirken vil opfylde det amerikanske kontinent og hele verden. Må have syntes morsomt for mange år siden. Den lille skare troende, som møjsommeligt tjente til livets ophold langt den amerikanske kolonisationsgrænse, og som flyttede for at undgå forfølgelse, lignede ikke grundvolden til en tro, der kunne krydse internationale grænser og gennemtrænge hjerter overalt. Men det er nøjagtigt, det der skete. Lad mig komme med et eksempel. Juleaftensdag 1925 i Buenos Aires indviede ældste Melvin J. Ballard hele det sydamerikanske kontinent til forkyndelse af evangeliet. I august 1926 var der blevet døbt en håndfuld nye medlemmer. De var de første medlemmer af Jesu Kristi Kirke Sidste Dages Hellige, der blev døbt i Sydamerika. Det er 85 år siden. Og nogle, der hører denne konference i dag, har levet der. Der er 23 stave i Sierra Leone, Buenos Aires. Snesvis af stave og 10.000 af kirkemedlemmer i større og mindre byer i Argentina. Nu er der over 600 stave og flere millioner kirkemedlemmer i Sydamerika. Mens vi ser på, at Guds rige breder sig over hele kontinentet, og Joseph Smiths navn bliver udgivet både af os og af hans bagtalere i lande, som han sikkert aldrig havde hørt om, da han levede. Der er næsten 3.000 stave på verdensplan i dag, fra Boston til Bangkok, Mexico City til Moskva. Vi nærmer os 29.000 menigheder. I mange lande er der fuldt udviklede stave med medlemmer, hvis forfædre konverterede. Andre steder mødes små grupper af nye medlemmer i små grene i lejede lokaler. Hvert år vokser kirken mere og mere verden rundt. Disse profetier om at opfylde verden og blive kendt verden over. Absurd? Måske. Usandsynligt? Utvivlsomt. Umuligt? Eftertrykkeligt? Nej. Det sker nu for øjnene af os. Præsten Gordon B. Hinckley har sagt, man sagde engang, at solen aldrig går ned over det britiske imperium. Dette imperium er nu blevet mindre. Men det er rigtigt, at solen aldrig går ned over Herrens værk, når det rører folk i hele verden. Og det er kun begyndelsen. Vi har knap nok ridset i overfladen. Vores arbejde kender ingen grænser. De lande, som nu er lukkede for os, vil en dag åbne sig. I dag kan vi se, at opfyldelsen af en profeti i Mormons bog kommer tættere på. Og det skal ske, at konger skal lukke deres mund, for det, som ikke var blevet dem fortalt, skal de se. Og det, som de ikke havde hørt, skal de fatte. For på den dag skal faderen for min skyld udvirke et værk, som skal blive et stort og forunderligt værk blandt dem. Dette Herrens værk er virkelig stort og forunderligt. Og det går i bund og grund fremad, ubemærket af mange af menneskehedens politiske, kulturelle og akademiske ledere. Det går frem et hjerte og en familie ad gangen, stille og stilfærdigt. Dets hellige budskab velsigner mennesker overalt. Et vers i Mormons bog har en nøgle til den mirakuløse udvikling i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i dag. Og endvidere siger jeg til jer, at den tid skal komme, da kundskaben om en frelser skal blive spredt blandt alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Vores vigtigste budskab, som vi både er guddommeligt bemyndiget og befalet til at bringe frem overalt i verden, er, at der findes en frelser. Han levede i tidens midte. Han sonede for vores synder, blev korsfæstet og genopstod. Dette mageløse budskab, som vi forkynder med myndighed fra Gud, er den virkelige grund til, at denne kirke vokser, som den gør. Jeg er vidner om, at han viste sig for Joseph Smith sammen med sin fader. Under faderens ledelse gengav han på ny sit evangelium på jorden. Han sendte apostle, profeter og præstedømnøgler til jorden igen. Han leder sin kirke gennem en levende profet, præsident Thomas S. Monson. Hans kirke er den sten, der blev hugget ud af bjerget uden hænder, og som ruller frem over kloden. Vi er taknemmelige for Joseph Smith, og vi ser med undren på, at hans navn bliver æret, og ja, endda bespottet i større omfang på jorden. Men vi anerkender, at denne store sidste dages værk ikke omhandler ham. Det er Guds, den almægtiges, og hans søns værk, fredsfyrsten. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er frelseren, og jeg står sammen med jer i ærefrygt over, at dette værk går fremad mirakuløst, storslået og uimodståeligt. Den tid er virkelig kommet, da kundskaben om en frelser spredes blandt alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Jeg vidner om ham, alle menneskers frelser og om dette værk i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Og forsamlingen vil nu synge sammen Nu Israel skal løse nummer 5 i den grønne sangbog.
This is the 181st semi-annual.
Det er oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidstdags hellige.
Oh,
We will now be blessed to hear from our beloved.
Vi har nu den glæde at høre fra vores elskede profet, præsten Thomas S. Monson. Han vil blive efterfulgt af ældste José L. Alonso fra de 70, som vil tale til os, og han vil efterfølges af præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum. Koret synger derefter, Jeg er Guds kære barn. Præsident Monson.
Hello.
Hi.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Jeg ved ikke, hvem jeg skal bede om at være min stedfortræder. Men det er godt at være brødre og søstre byde velkommen her til Oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Denne konference er det 48 år siden. Forestil jer, 48 år siden, jeg blev kaldet til de 12 apostles quorum af præsident David O. McKay. Det var i oktober 1963, og det virker helt usandsynligt, at så mange år er kommet og gået siden den dag. Når vi har travlt, synes tiden at gå alt for hurtigt, og de sidste 6 måneder har ikke været nogen undtagelse for mig. Et af højdepunkterne i den periode var min mulighed for at genindvie templet i Atlanta i Georgia den 1. maj. Jeg blev ledsaget af ældste og søster M. Russell Ballard, ældste og søster Walter F. Gonzalez og ældste og søster William R. Walker. Under kulturfestivalen med titlen Sydlys, som blev afholdt aftenen før genindvielsen, så vi 2700 unge mænd og unge piger fra hele tempeldistriktet optræde. Det var et af de bedste programmer, som jeg har set, og publikum rejste sig flere gange for at give stående bifald. Den følgende dag blev templet genindviet i 2 sessioner, hvor Herrens ånd var med os i rigt mål. Sidst i august indviede præsident Henry B. Eyring templet i San Salvador i El Salvador. Han blev ledsaget af søster Eyring og ældste søster D. Todd Christofferson, ældste søster William R. Walker og søster Sylvia Allred fra Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab og hendes mand Jeffrey. Præsident Eyring rapporterede, at det var en meget åndelig begivenhed. Og præsident Dieter F. Uchtdorf og søster Uchtdorf ved sidst på året sammen med andre generalautoriteter rejse til Quetzaltenango. I skal ikke stave det, men det ligger i Guatemala, hvor han skal indvie vores tempel der. Bygningen af templer fortsætter uforstyrret, brødre og søstre. Og det er i dag mit privilegium at bekendtgøre flere nye templer. Lad mig først nævne, at ingen bygning, som kirken bygger, er vigtigere end et tempel. Templer er steder, hvor forhold bliver beseglet, så de kan vare gennem evighederne. Vi er taknemmelige for alle de mange templer verden over, og for den velsignelse, som de er for vores medlemmer. I slutningen af sidste år brændte tabernaklet i Provo ned, og den vidunderlige bygning, som er højt elsket af generationer af sidste dages hellige, stod tilbage med kun ydermuren. Og efter og med hyggelige studier har vi bestemt os at genopbygge det, således at det bliver det andet tempel for kirken i byen Provo. Det eksisterende tempel er et af de mest travle i kirken, og endnu et tempel vil være godt for de stadig stigende antal medlemmer. Og det kan tjene Provo og de omgivende byer. Og det glæder mig også at bekendtgøre nye templer følgende steder. Quintila i Colombia, Durham i Sydafrika, Kinshasa i den demokratiske republik i Kongo og Charlotte i Wyoming. Den tror jeg, jeg indvier. Der er, man kan fiske, der er god fisk der og fisk. Og vi arbejder videre på at bygge et tempel i Frankrig, i Paris. Flere detaljer om disse templer oplyses senere, når grunde og andre nødvendige tilladelser er indhentet. Og jeg har ved tidligere konferencer nævnt de fremskridt, vi gør for at placere templer nærmere vores medlemmer. Selvom templer er let tilgængelige for mange medlemmer af kirken, så er der stadig områder i verden, hvor templer ligger så langt fra vores medlemmer, at de ikke har råd til at rejse dertil. De er således ud af stand til at fordele de hellige og evige velsignelser, som templer tilbyder. For at hjælpe dig med, har vi det, der hedder Kirkens Hjælpefond for Tempelbesøgende. Denne fond sørger for et besøg til templet for personer, som ellers ikke er i stand til at besøge templet, og som alligevel længes desperat efter denne mulighed. Enhver, der måtte ønske at bidrage til denne fond, kan ganske enkelt skrive oplysningen på den almindelige bidragsseddel, som de giver til biskoppen hver måned. Nåvel, brødre og søstre, det er min bøn, at vi må være fyldt med Herrens ånd, mens vi lytter til talerne i dag og i morgen, og lærer det, som Herren ønsker, at vi skal vide. Og dette beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
In our day, many people
I vore dage lever mange mennesker omgivet af sorg og stor forvirring. De finder ikke svarene på deres spørgsmål og kan ikke fordække deres behov. Nogle har mistet følelsen af glæde og lykke. Profeterne har erklæret, at sand lykke findes ved at følge Kristi eksempel og lærdomme. Han er vores frelser. Han er vores lærer. Og han er det fuldkomne eksempel. Han levede et liv fyldt med tjeneste. Når vi tjener vores næste, hjælper vi dem, der lider nød. Og undervejs finder vi måske løsninger på vores egne problemer. Når vi følger frelserens eksempel, viser vi vores kærlighed til vores himmelske fader og hans søn, Jesus Kristus. Og vi bliver mere som dem. Kong Benjamin talte om værdien af tjeneste, da han sagde, at når vi er i vores medmenneskers tjeneste, er vi blot i vores Guds tjeneste. Alle har mulighed for at yde tjeneste og vise kærlighed. Præsident Thomas S. Monson har bedt os om at komme til undsætning og tjene andre. Han sagde, og jeg citerer, vi opdager, at de, som vi tjener, som ved vores indsats har følt mesterens hånd, på en eller anden måde ikke kan forklare den ændring, som de oplever. De får et ønske om at tjene trofast, at vandre ydmygt og leve mere som frelseren. I det de atter har fået deres åndelige syn og fået et glimt af evighedens løfter, gentager de ordene fra den blinde mand, som Jesus gengav synet. Han sagde, en ting ved jeg, jeg var blind, og nu kan jeg se. Hver dag har vi mulighed for at hjælpe og tjene. Gør det rette, til rette tid, uden tøven. Tænk på de mange mennesker, som har svært ved at få et arbejde, eller som er syge, som føler sig ensomme, som til med synes, at de har mistet alt. Hvad kan man gøre for at hjælpe? Forestil jer, at en nabo, som står ude i regnen med en bil, der ikke kan køre, og så beder om jeres hjælp. Hvad er det rigtige at gøre for ham? Hvornår er det bedste tidspunkt at gøre det på? Jeg husker en dag, hvor vi som familie tog til Mexico City's centrum for at købe tøj til vores to børn. De var meget små. Vores ældste søn var knap 2 år, og den mindste var 1 år gammel. Gaderne var fyldt med mennesker. Mens vi handlede, holdt vi vores børn i hånden. Vi standsede op et øjeblik for at se på noget, og uden at vi opdagede det, mistede vi vores ældste søn. Vi ved ikke hvordan, men han var ikke sammen med os. Uden et øjebliks tøven begyndte vi at løbe rundt for at lede efter ham. Vi søgte og råbte på ham. Vi var meget fortvivlede og tænkte, at vi måske havde mistet ham for evigt. I vores tanker bønfaldt vi vores himmelske fader om hjælp til at finde ham. Lidt efter fandt vi ham. Der stod han helt uskyldig og så på legetøj i et butiksvindue. Min hustru og jeg krammede og kyssede ham, og vi besluttede os for fremover at passe godt på vores børn, så vi aldrig mistede en igen. Vi lærte, at vi ikke havde brug for planlægningsmøder for at redde vores søn. Vi handlede blot og tog ud for at søge efter det, der var mistet. Vi lærte også, at vores søn slet ikke opdagede, at han var blevet væk. Brødre og søstre, der kan være mange, som vi af en eller anden grund har tabt af syne, og som ikke ved, at de er blevet væk. Hvis vi tøver, mister vi den måske for evigt. For mange, som har brug for vores hjælp, er det ikke nødvendigt at skabe nye programmer eller gøre noget, der er kompliceret eller dyrt. Det eneste, de behøver, er vores vilje til at tjene, til at gøre det rette, til rette tid, uden tøven. Da frelseren viste sig for folket i Mormons bog, gav han også et storslået eksempel på ikke at vente med at hjælpe dem, der har mistet følelsen af glæde og lykke. Da han undervist disse mennesker, så han, at de ikke kunne forstå alle hans ord. Han bad dem om at gå hjem og overveje det, han havde sagt til dem. Han bad dem om at bede til faderen og forberede sig til at komme igen dagen efter, hvor han ville komme tilbage for at undervise dem. Da han var færdig, så han ud over folkeskaren, og han så dem græde, for de længtes efter, at han blev hos dem. Og jeg citerer, og han sagde til dem, se, mit indre er fyldt af medfølelse for jer. Har I nogen blandt jer, som er syge? Bring dem herhen. Har I nogen, der er lamme, eller blinde, eller halte, eller vandfører, eller spedalske, eller som er krøblinger, eller som er døve, eller som er plaget på anden måde? Bring dem herhen, og jeg vil helbrede dem. For jeg har medfølelse med jer. Mit indre er fyldt af barmhjertighed. Og de bragte deres syge til ham, og han helbredte dem. Folkeskaren bøjede sig ned ved hans fødder, tilbad ham og kyssede hans fødder, således at de badede hans fødder med deres tårer. Derefter befalede han dem, at deres små børn skulle bringes frem, og han velsignede dem et efter et. Det er det forbillede, som frelseren har givet os. Hans kærlighed gælder alle, men han taber aldrig den enkelte af syne. Jeg ved, at vor himmelske fader er kærlig, forstående og tålmodig. Hans søn Jesus Kristus elsker os også. De giver os hjælp gennem deres profeter. Jeg har lært, at der er stor tryghed i at følge profeterne. Undsætningen foregår stadig. Præsident Monson har sagt, jeg citerer, Herren forventer, at vi tænker. Han forventer, at vi handler. Han forventer, at vi arbejder. Han forventer, at vi har et vidnesbyrd. Han forventer, at vi er hengivende. Vi har et ansvar og en stor mulighed. Der er mange, som igen har brug for at opleve den livlige følelse af glæde og lykke gennem aktivitet i kirken. Den lykke kommer ved at modtage ordinancerne, indgå hellige pagter og holde dem. Herren har brug for, at vi hjælper dem. Lad os gøre det rette til rette tid, uden tøven. Jeg ved og vidner om, at Gud lever og er vor fader. Jesus Kristus lever og har givet sit liv, så vi kan vende tilbage til vor himmelske faders nærhed. Jeg ved, at han er vor frelser. Jeg ved, at deres uendelige venlighed hele tiden tilkendegives. Og jeg vidner om, at præsident Thomas S. Monson er deres profet, og at dette er den eneste sande kirke på jordens overflade. Jeg ved, at profeten Joseph Smith er genoprettelsens profet. Jeg vidner om, at Mormons bog er Guds ord. Den giver os vejledning og forbilleder at følge, så vi kan blive mere som Gud og hans elskede søn. Og jeg erklærer dette i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg
taler mere personligt til de unge, end jeg plejer, og sammenligner min ungdom med jeres. I er dyrebare over al måde. Jeg har set jer i dusinvis af lande og på hvert kontinent. I er meget bedre, end vi var, da vi var unge. I ved mere med evangeliet. I er mere modne og mere trofaste. Jeg er nu 87 år gammel. I undrer jer måske over, hvad jeg i min alder kan bidrage med hos jer. Jeg har været, hvor I er, og ved, hvor I er på vej hen. Men jeg har endnu ikke været, hvor jeg er. Jeg citerer nogle få linjer fra et klassisk digt. Den gamle krage er blevet langsom. Det er den unge krage ikke. Det den unge krage ikke ved, ved den gamle krage en masse om. Og man vide ting, er den gamle krage stadig den unge krages mester. Hvad ved den langsomme gamle krage ikke? Hvordan man flyver hurtigere? Den unge krage flyver op og nede og kredser rundt om den langsomme gamle krage. Hvad ved den hurtige unge krage ikke? Hvor den skal hen? Ikke Wordsworth, men ikke desto mindre et klassisk digt. Med alt det, der foregår i verden, med faldende moralske standarder vokser i unge mennesker op i fjendeland. Vi ved fra skriften, at der var en krig i himlen, og at Lucifer gjorde oprør, og sammen med sine tilhængere blev styrtet til jorden. Han er besluttet på at skabe kaos i vor himmelske faders plan, og søger at kontrollere alles tanker og handlinger. Denne indflydelse er åndelig, og han er løs i landet. Men trods modstand, prøvelser og fristelser, behøver I ikke svigte eller frygte. Da jeg var 17 år, sådan cirka klar til at færdiggøre high school som en meget gennemsnitlig studerende, og efter egen mening med en del svagheder, faldt alting sammen omkring os en søndag morgen. Næste dag blev vi kaldt ind i skolens auditorium. På scenen stod en stol med en lille radio. Rektoren tændte for radioen. Der hørte vi præsident Franklin Delano Roosevelts stemme kundgøre, at Pearl Harbor var blevet bombet. USA var i krig med Japan. Senere gentog den scene sig. Igen præsident Roosevelts stemme, denne gang med meldingen om, at vores land var i krig med Tyskland. 2. verdenskrig var eksploderet over hele verden. Med et var vores fremtid blevet usikker. Vi vidste ikke, hvad der ventede os.
ville vi leve, så vi kunne blive gift og stifte familie. I dag er der krige og rygter om krige, og hele jorden er i oprør. I, hvor unge, føler måske usikkerhed og utryghed. Jeg ønsker at råde jer og undervise jer. Giv jer en advarsel om nogle ting, I skal gøre, og nogle, I ikke skal gøre. Evangeliets plan er den store plan for lykke. Familien er det centrale i den plan. Familien er afhængig af, at de livgivende kræfter i jeres læme bliver brugt på værdig vis. I familien er en proklamation til verden, en inspireret udtalelse fra det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, lærer vi, at alle mennesker, mænd og kvinder, er skabt i Guds billede i den førjordiske verden. Hver enkelt er en højtstående søn eller datter af himmelske forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder. En persons køn er et fundamentalt særkende og blev grundlagt i denne førjordiske verden. Vi erklærer endvidere, at Gud har befalet, at formeringens hellige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovformelig viet som ægte mand og hustru. Den store straf Lucifer og hans tilhængere fik bragt over sig var, at det blev nægtet et jordisk legeme. Mange af de fristelser, I oplever, især de mere alvorlige, har at gøre med jeres legeme. I har ikke blot magt til at skabe legemer til en ny generation. I har også handlefrihed. Profeten Joseph Smith har sagt, alle væsener, som har et legeme, har magt over dem, som intet legeme har. Så enhver levende sjæl, der har et fysisk legeme, har i sidste instans magt over modstanderen. I lider fristelser på grund af jeres fysiske beskaffenhed, men I har også magt over ham og hans engle. På det tidspunkt, vi færdiggjorde high school, var mange af vores klassekammerater taget afsted i krig, hvoraf nogle aldrig vendte tilbage. Rejsen af os skulle snart ind i militæret. Vi kendte ikke vores fremtid. Ville vi overleve krigen? Ville der være nok tilbage af den verden, vi kendte, når vi vendte tilbage? Eftersom jeg var sikker på at blive indkaldt, meldte jeg mig til luftvåbnet. Snart befandt jeg mig i Santa Ana i Californien på en uddannelse som indledning til at flyve. Dengang havde jeg ikke et fast vidnesbyrd om, at evangeliet var sandt. Men jeg vidste, at mine seminarlærer Abel S. Rich og John P. Lillywhite vidste, at det var sandt. Jeg havde hørt dem bære vidnesbyrd, og jeg troede dem. Jeg tænkte ved mig selv, jeg vil læne mig op af deres vidnesbyrd, indtil jeg får mit eget. Og sådan blev det. Jeg havde hørt om patriarkalske velsignelser, men havde ikke fået en. I hver stav findes en ordineret patriark, der har profetiens ånd og åbenbarelsens ånd. Han har myndighed til at give personlige og fortrolige velsignelser til de, der får en anbefaling af deres biskop. Jeg skrev til min biskop og bad om en anbefaling. J. Roland Sandstrøm var en ordineret patriark, der boede i Santa Anas stav. Han vidste intet om mig og havde aldrig set mig før, men han gav mig min velsignelse. Deri fandt jeg svar og instruktioner. Skønt patriarkatiske velsignelser er meget personlige, vil jeg komme med et kort citat fra min. Du vil blive vejledt gennem Helligåndens væsken, og du vil blive advaret om fare. Hvis du giver agt på disse advarsler, velsigner vor himmelske fader dig, så du igen kan blive forenet med dem, du holder af. Dette ord hvis, om end småt på tryk, tonede frem så stort som hele siden. Jeg ville blive velsignet med at kunne vende hjem fra krigen, hvis jeg holdt befalingerne, og hvis jeg gav agt på Helligåndens tilskyndelser. Skønt jeg havde fået overdraget den gave ved dåben, vidste jeg endnu ikke, hvad Helligånden var, eller hvordan tilskyndelser virker. Det, jeg havde brug for at vide om tilskyndelser, fandt jeg i Mormons bog. Jeg læste, at engle taler ved Helligåndens kraft. derfor taler de Kristi ord. Derfor, tag for jer af Kristi ord. For se, Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. Måske er den allerstørste ting, jeg lærte af at læse Mormons bog, at åndens røst kommer som en følelse, snarere end en lyd. I vil lære, ligesom jeg har lært, at lytte efter den røst, som føles, snarere end høres. Nefi skændte på sine ældre brødre ved at sige, I har set en engel, og han talte til jer. Ja, I har hørt hans røst fra tid til anden. Og han har talt til jer med en stille, sagte røst. Men I havde ikke længere evnen til at føle, så I kan ikke føle hans ord. Nogle kritikere har sagt, at disse vers er fejlagtige, fordi man hører ord. Man føler dem ikke. Men hvis man overhovedet ved noget om åndelig kommunikation, ved man, at det bedste ord til at beskrive det, der finder sted, er ordet føle. Helligåndsgaven vil, hvis man indvilliger, vejlede og beskytte, og endda korrigere ens handlinger. Det er en åndelig stemme, der trænger ind i sindet, som en tanke eller en følelse, der indskydes i jeres hjerte. Profeten Enos sagde, Herrens røst lød i mit sind. Og Herren fortalte Oliver Cowdery, sagde, jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden, som skal komme over dig. Det forventes ikke, at I går gennem livet uden at begå fejltagelser. Men I begår ikke større fejltagelser, uden først at være blevet advaret ved Helligåndens tilskyndelser. Dette løfte gælder for alle medlemmer af kirken. Nogle vil begå yderst alvorlige fejltagelser og overtræde evangeliets love. Her er tiden inde til at minde jer om forsoningen, omvendelse og fuldstændig tilgivelse i en sådan grad, at I kan blive rene igen. Herren har sagt, se den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Hvis modstanderen skulle tage jer til fangegrundet upassende opførsel, minder jeg jer om, at I har den nøgle, der kan åbne fængselsdøren indefra. I kan vaskes rene gennem frelseren Jesu Kristi sonoffer. I kan i vanskelige tider tænke, at I ikke er værd at frelse efter, som I har begået fejltagelser, store eller små, og I tror, at det nu er fortabte. Det er aldrig sandt. Kun omvendelse kan hele det, der går ondt. Men omvendelse kan hele det, der går ondt, uanset hvad det er. Hvis I glider ind i det, I ikke skulle glide ind i, eller hvis I omgås mennesker, der trækker jer i den forkerte retning, så er det tid til at forsvare jeres uafhængighed, jeres handlefrihed. Lyt til åndens røst, og I vil ikke komme på afveje. Jeg siger af dig, at de unge i dag vokser op i fjendeland med en faldende moralsk standard. Men som en Herrens tjener lover jeg jer, at I vil blive beskyttet og skærmet mod modstanderens angreb, hvis I giver agt på tilskyndelser, der kommer fra Helligånden. Klæd jer sømmeligt. Tal ærbødigt. Lyt til opløftende musik. Undgå al umoralitet og personligt nedværdigende vaner. Tag kontrollen over jeres eget liv og bestem jer for at være trofaste. Eftersom I er så afhængige af jer, bliver I usædvanligt velsignede. I er aldrig ret langt væk fra jeres kærlige himmelske faders åsyn. Styrken i mit vidnesbyrd har forandret sig, siden jeg følte et behov for at læne mig op af mine seminarlægers vidnesbyrd. I dag læner jeg mig op ad andre, når jeg går, på grund af alder og polio i min barndom, men ikke på grund af tvivl om åndelige anliggender. Jeg er nået til at tro på, forstå og kende evangeliets og frelserens Jesu Kristi dyrebare sandheder. Som et af hans særlige vidner, bærer jeg vidnesbyrd om, at udfaldet af den kamp, der begyndte i det førjordiske liv, ikke kan drages i tvivl. Lucifer taber. Vi talte tidligere om krager. I unge krager behøver ikke at flyve formålsløst hid og did, usikre på vejen forude. Der findes dem, der kender vejen. Nej, Gud Herren gør intet noget, før han har åbenbart sine planer for sine tjenere og profeterne. Herren organiserede sin kirke, grundlagt på princippet om nøgler og rådet. Som kirkens øverste ledere sidder 15 mænd, der er opretholdt som profeter, seere og åbenbare. Hver og en i det første præsidentskab og det 12 apostelskorum bærer alle de præstedømmenøgler, der er nødvendige for at lede kirken. Seniorapostlen er profeten. Præsident Thomas S. Monson, som er den eneste, der er bemyndiget til at udøve alle disse nøgler. Skrifterne kræver, at det første præsidentskab og det 12 apostels forum arbejder i rådet, og at beslutningerne i disse råd er enstemmige. Og sådan er det. Vi stoler på, at Herren viser vejen, og vi stræber efter kun at gøre hans vilje. Vi ved, at han har betroet os en hel del, enkeltvis som i fællesskab. I må lære at stole på Herren, af hele jeres hjerte, og støtte jer ikke til jeres egen indsigt. I må være pålidelige og omgive jer med venner, der ønsker at være lige sådan. Sommetider bliver I måske fristet til at tro, som jeg gjorde fra tid til anden i min ungdom. Men den måde tingene går på, er det snart slut med verden. Verdens ende kommer, før jeg når derhen, hvor jeg skulle være. Men sådan er det ikke. I kan se frem til at gøre det rigtige. Blive gift, stifte familie, se jeres børn og børnebørn, måske endda oldebørn. Hvis I følger disse principper, bliver der våget over jer, og I bliver beskyttet, og I vil selv gennem Helligåndens tilskyndelse vide, hvilken vej I skal gå. For ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt. Jeg lover, at det vil være sådan, og giver jer en velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi siger tak til Tabernakelkoret, deres dirigenter og organister, for den smukke musik, som vi har hørt denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Uchtdorfs tale synger koret Press Forward Saints. Ældste Lowell M. Snow fra de 70 afslutter derefter med bøn, og konferencen holder pause til kl. 14 i eftermiddag. Præsident Uchtdorf.
May I encourage the young people of the church to
opfordre kirkens unge til at følge det vise råd og det visdomsord, vi har fået fra præsident Packer i dag. Det er vidunderligt at leve i en tid, hvor profeter leder kirkens værk og børnene her på jorden. Og vi er så velsignet ved at have præsident Thomas S. Monson som redskab, som sande og levende profet her på jorden i dag, ved at bekendtgøre nye templer, mange nye templer over hele verden, har præsident Monson igen vist os, hvordan kirken går fremad. Lad mig henvise til en anden stor profet på hans tid. Ja, nu jeg taler om Moses. Der var en af de største profeter, verden nogensinde har kendt til. Han blev opdraget af faraos datter og tilbragte de første 40 år af sit liv i Egyptens kongelige gemakker. Han havde førstehåndskendskab til dette gamle riges glans og storhed. Mange år senere på toppen af et fjernt bjerg, langt væk fra det mægtige Egyptens glans og pragt, stod Moses i Guds nærhed og talte med ham ansigt til ansigt, som en mand taler med sin ven. I løbet af denne samtale viste Gud Moses sine hænders værk og tillod ham et glimt af sit værk og sin herlighed. Da synet sluttede, faldt Moses til jorden i et tidsrum af mange timer. Da hans styrke endelig var vendt tilbage, blev han klar over noget, der aldrig før i alle hans år ved faraos hof var faldet ham ind. Jeg ved, sagde han, at mennesket intet er. Jo mere vi lærer om universet, des mere forstår vi, i det mindste en lille grad, det som Moses vidste. Universet er så udstrakt, hemmelighedsfuldt og storslået, at det er ufatteligt for den menneskelige hjerne. Utallige verdener har jeg skabt, sagde Gud til Moses. Nattehimlens vidunder er et smukt vidnesbyrd om den sandhed. Få ting har fyldt mig med en så åndeløs ærefrygt, som at flyve i nattens mørke hen over verdens haver og kontinenter og se ud mit vindue i cockpittet på den uendelige skønhed af millioner af stjerner. Astronomer har forsøgt at tælle stjernerne i universet. En gruppe videnskabsmænd vurderer, at antallet af stjerner inden for vores teleskopers rækkevidde er 10 gange større end alle sandskorn på verdens strande og i verdens ørkener. Denne konklusion har en slående lighed med udtalelsen fra den fordomsprofet Enoch. Om det var muligt, at mennesker kunne tælle de partikler, som udgør jorden, ja, millioner af jord som denne, vil det ikke være en begyndelse på antallet af alt det, som du har skabt. I betragtning af det umådelige Guds skaberværk, kan det ikke undre, at den storslåede kong Benjamin rådede sit folk til altid at bevare i erindringen Guds storhed og jeres egen intethed. Men til trods for menneskets intethed, fylder det mig med undrende ærefrygt at tænke og tro, at sjæles værdi er stor i Guds øjne. Og samtidig kan vi betragte universets umådelige vide udstrækning og sige, hvad er mennesket i sammenligning med pragten i skaberværket? Gud selv sagde, at vi er årsagen til, at han skabte universet. Hans gerning og herlighed Dette storslåede univers formål er at frelse og ophøje menneskeheden. Med andre ord, er evighedens udstrækning, det uendelige rums storslåethed og hemmelighedsfuldhed og tiden, alle bygget til gavn for almindelige dødelige som jer og mig. Vor himmelske Fader skabte universet, så vi kan nå vores potentiale som hans sønner og døtre. Det er et paradoks ved mennesket. Sammenlignet med Gud er mennesket intet, og dog betyder vi alt for Gud. Selvom vi med det uendelige skaberværk som baggrund kan synes som intet, har vi en gnist af evig ild brændende i vores bryst. Vi har det ufattelige løfte om ophøjelse, verdener uden ende, inden for vores rækkevidde. Og det er Guds største ønske at hjælpe os med at nå det. Den store bedrager ved, at et af hans mest effektive redskaber til at føre Guds børn vild, er at appellere til yderpunkterne ved menneskets paradoks. Hos nogle appellerer han til deres tilbøjelighed til stolthed, og får dem til at puste sig op, og opmuntrer dem til at tro på fantasien om deres egen vigtighed og uovervindelighed. Han fortæller dem, at de har overskredet det almindelige, og de på grund af deres evner, fødselsret eller sociale status, er højt hævet over den almindelige målestok for alle omkring dem. Han leder dem til at konkludere, at de derfor ikke er underlagt nogen andres regler, og ikke skal besvære sig af nogen andres problemer. Det siges om Abraham Lincoln, at han elskede et digt, som lyder således. Og hvorfor skulle den dødelige sjæl være stolt, som en hurtig flagrende meteor, en hurtig farende sky, et lyn, der glimter, en bølge, der giver brag, går mennesket fra livet til sin hvile i en grav. Jesu Kristi disciple forstår, at vores eksistens i denne jordiske sfære kun varer et øjeblik i tid og rum, sammenlignet med evigheden. De ved, at en persons sande værdi kun har lidt at gøre med det, verden agter højt. De ved, at man kan ophobe alverdens penge i en dynge, og alligevel kan de ikke købe et brød i himlens mønt. De, der skal arve Guds rige, er de, der bliver som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Sådan disciple forstår også, at når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste. En anden måde, Satan bedrager på, er gennem modløshed. Han forsøger at få os til at fokusere på vores egen ubetydelighed, indtil vi begynder at tvivle på vores værdi. Han fortæller os, at vi er for små til, at nogen lægger mærke til os, at vi er glemte, især af Gud. Lad mig derfor dele en personlig oplevelse med jer, som kan være en hjælp for dem, der føler sig ubetydelige, glemte eller alene. For mange år siden deltog jeg i pilotuddannelse i USA's luftvåben. Jeg var langt væk hjemmefra, en ung vesttysk soldat, født i Tjekkoslovakiet, opvokset i Østtyskland, og talte kun engelsk med stort besvær. Jeg husker tydeligt min rejse til vores uddannelsesbase i Texas. Jeg var ombord på et fly og sad ved siden af en passager, der talte med en kraftig sydstatsaccent. Jeg forstod knap nok et ord af, hvad han sagde. Jeg spekulerede virkelig på, om jeg helt fra begyndelsen var blevet undervist i det forkerte sprog. Jeg var rædselsslagen ved tanken om, at jeg skulle konkurrere om de eftertragtede topstillinger i pilotuddannelsen med elever, der havde engelsk som modersmål. Da jeg ankom til flybasen i den lille by Big Spring i Texas, søgte jeg efter og fandt en gren med sidstdagshellige, som bestod af en håndfuld vidunderlige medlemmer, der mødtes i lejede lokaler på selve flybasen. Medlemmerne var i gang med at opføre en lille kirkebygning, der kunne tjene som et fast tilholdssted for kirken. Dengang ydede medlemmer en stor del af arbejdskraften ved opførelsen af nye bygninger. Dag efter dag deltog jeg i min pilotuddannelse og studerede så hårdt, som jeg nu kunne, og tilbragte dernæst det meste af min fritid med at arbejde på den nye kirkebygning. Der lærte jeg, at 2x4 ikke kun er en dansetakt, men også kan være et stykke træ. Jeg lærte også den vigtige overlevelsesemne at ramme ved siden af min tommelfinger, når jeg slog søm i. Jeg tilbragte så meget tid med at arbejde på kirkebygningen, at min grenspræsident, som også tilfældigvis var en af mine flyinstruktører, udtrykte bekymring for, at jeg måske skulle tilbringe mere tid med at læse. Mine venner og pilotelever involverede sig også i fritidsaktiviteter, men jeg kan nok trygt sige, at nogle af disse aktiviteter ikke var i overensstemmelse med vores dages hæfte til styrke for de unge. For mit vedkommende nød jeg at være aktiv i denne lille bitte gren i det vestlige Texas, hvor jeg udøvede mine nyligt erhvervede tømmerfærdigheder og forbedrede mit engelsk, samtidig med at jeg udførte mine kaldelser med at undervise i Elsernes Quorum og i Søndagsskolen. På det tidspunkt var Big Spring, trods sit navn, et lille, ubetydeligt og ukendt sted. Og jeg følte ofte på samme vis om mig selv. Ubetydelig, ukendt og helt alene. Alligevel spekulerede jeg aldrig en eneste gang på, om Herren havde glemt mig, eller om han nogensinde ville være i stand til at finde mig der. Jeg vidste, at det ikke betød noget for vores himmelske fader, hvor jeg var, hvordan jeg blev regnet blandt de andre pilotelever på holdet, eller hvilken kaldelse i kirken jeg havde. Det, der betød noget for ham, var, at jeg gjorde mit bedste, at mit hjerte var vendt til ham, og at jeg var villig til at hjælpe mennesker omkring mig. Jeg vidste, at hvis jeg ydede mit bedste, ville alt være i orden. Og alt var i orden. Herren er fuldstændig ligeglad med, om vi tilbringer vores dage med at arbejde i marmorsale eller staldbåse. Han ved, hvor vi er, uanset hvor ydmyge vores omgivelser er. Han bruger på sin egen måde og til sine hellige formål dem, der har hjertet vendt til ham. Gud ved, at nogle af de største sjæle, der nogensinde har levet, er dem, der aldrig kommer til at stå i historiebøgerne. Det er de velsignede, ydmyge sjæle, der efterligner frelsens eksempel og bruger deres liv på at gøre godt. Sådan et par, som er en af mine venners forældre, er for mig et eksempel på dette princip. Manden arbejdede på et stålværk i Utah. Ved frokosttid plejede han at tage sine skrifter eller et kirketidsskrift frem og læse i det. Når de andre arbejdere så det, gjorde de nar af ham og udfordrede hans tro. Hver gang de gjorde det, talte han venligt og selvtillidsfuldt til dem. Han tillod ikke, at deres manglende respekt gjorde ham vred eller ophidset. Mange år senere blev en af mine mere højrystede spotter meget syg. Før han døde, anmodede han denne ydmyge mand om at tale ved hans begravelse, hvilket han gjorde. Dette trofaste kirkemedlem havde aldrig nydt mig en social status eller velstand, men han havde en dyb indvirkning på alle dem, der kendte ham. Han døde ved en arbejdsulykke, hvor han var stoppet op for at hjælpe en anden arbejder, der var kørt fast i sneen. Omkring et år efter måtte hans hustru gennemgå en operation i hjernen, som gjorde, at hun ikke kunne gå. Men folk elsker at komme og tilbringe tid hos hende, fordi hun lytter. Hun husker. Hun viser omsorg. Ud af stand til at skrive, lærer hun børnenes og børnebørnens telefonnummer udenad. Hun husker omsorgsfuldt fødselsdage og mærkedage. De, der besøger hende, går derfra og har det bedre med livet og med sig selv. De mærker hendes kærlighed. De ved, at hun bekymrer sig om dem. Hun klager aldrig og tilbringer sine dage med at velsigne andre. En af hendes venner har sagt, at denne kvinde var et af de meget få mennesker, hun nogensinde havde mødt, der virkelig var et eksempel på Jesu Kristi liv og kærlighed. Dette par, vi har været de første til at sige, at de ikke havde nogen videre betydning i denne verden. Men Herren bruger en helt anden vægt end verden til at veje en sjæls værdi på. Han kender dette trofaste ægtepar. Han elsker dem. Deres handlinger er et levende vidensbyrd om deres stærke tro på ham. Brødre og søstre, måske er det sandt, at mennesket intet er i sammenligning med universets storhed. Til tider kan vi føle os ubetydelige, ubemærkede, alene eller glemte. Men husk altid, I betyder noget for ham. Hvis I nogensinde tvivler på det, så tænk over disse fire guddommelige principper. For det første, elsker Gud de ydmyge og sagtmodige, fordi de er de største i himmeriget. For det andet, Herren betror sit evangeliums følge at blive forkyndt af de svage og ringe til verdens ender. Han har udvalgt de svage i verden til at komme frem og nedbryde de mægtige og stærke og gøre de stærke til skammen. For det tredje, I er ikke usynlige for jeres himmelske fader, uanset hvor I bor, uanset hvor beskeden jeres kår er, hvor ringe jeres beskæftigelse er, hvor begrænset jeres evner er, hvor almindelig jeres udseende er, eller hvor lille jeres kirkekaldelse synes at være. Han elsker jer. Han kender jeres ydmyge hjerte og jeres kærlige og venlige gerninger. Tilsammen udgør de et varigt vidnesbyrd om jeres troskab og tro. Og slutlig for det fjerde og sidste. Forstå, at det, I ser og oplever nu, ikke er sådan, det altid vil være. I vil ikke føle ensomhed, sorg, smerte eller modløshed altid. Vi har Guds trofaste løfte om, at han hverken glemmer eller svigter dem, der vender deres hjerte til ham. Hav håb og tro på det løfte. Lær at elske jeres himmelske fader og bliv hans disciple i ord og i gerning. Vær forvisset om, at hvis I blot holder fast, tror på ham og forbliver trofaste i at holde befalingerne, vil I en dag selv opleve de løfter, apostlen Paulus fik åbenbaret, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskers hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Brødre og søstre, det mægtigste væsen i universet er faderen til jeres ånd. Han kender jer. Han elsker jer med en fuldkommen kærlighed. Gud ser jer ikke blot som et dødeligt væsen på en lille planet, der lever i en kort tid. Han ser jer som sit barn. Han ser jer som det væsen, I er i stand til og udset til at blive. Han ønsker, I skal vide, at I betyder noget for ham. Må vi altid udvise tro på, have tillid til og indordne vores tilværelse, så vi forstår vores sande, evige værdi og potentiale. Må vi være værdige til de dyrebare velsignelser, hvor himmelske fader har I ventet til os. Det er min bøn i hans søns, ja, i Jesu Kristi navn. Amen.
Dearest,
vor kære evige Fader, vi elsker dig så meget, og fra hele verden er dine børn samlet denne morgen for at høre de ord, som du har sat i hjerterne og i sindet de, som har talt til os. Vi er taknemmelige, Fader, for dette privilegium på vegne af alle, som har lyttet til dine ord, eller som endnu skal læse eller se disse budskaber, nedbeder vi en velsignelse over dem, over hver enkelt, samlet og som familier, vil du velsigne dem med kraft. Vil du åbne deres ører? Vil du hjælpe dem til at høre din røst? Vil du give dem styrke og vejledning? Vi beder, at alle dine børn overalt i verden vil have et brændende ønske om at forberede sig selv til at gå ind i dit hellige tempel og modtage de store velsignelser, du har forberedt til os, og for at hjælpe til i arbejdet med at frelse alle dine børn. Hjælp enhver sjæl til at tage de skridt, der er nødvendige for at blive en mand og en kvinde. I Jesu billede beder vi om i hans navn. Amen.
This has been the first session.
Dette var det første møde ved Oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.